Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365, Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiedag en baie welkom by Landbou Radio op hierdie maandag, of wanneer en waar jy ook al na ons luister. Ek is Lee Marie Lou en dis wat vandag vir jou inhou. Aartappels SA praat oor hulle kultivarproewe, Professor Johan Willemse gee sy ekonomiese oorsig en die Landbou Navorsingsraad praat oor langtermyn grondmonitering. Kom ons sit voet in die hoek.
Nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport. Legendariese taaie met ongelooflike verrigting.
Aartappels SA is deurlopend besig met 'n aantal kultivarproewe om te bepaal hoe verskillende aartappelkultivars in sekere gronde en gebiede presteer. Enrique Verster is nou betrokke by 'n hele klomp van hierdie proewe. Ek gesels nou met haar. Enrique, baie welkom by Landbou Radio. Begin net eers deur vir ons te vertel wat jou rol by Aartappels Suid-Afrika is, spesifiek nou wat die kultivarproewe betref.
Hallo Lee Marie. Ach, ja, dankie man. Ek werk onder ons navorsing en innovasie afdeling as 'n navorser wat toegewyd betrokke is by ons werkgroep proewe. So in hierdie proewe doen ons landwyd grootliks kultivarproewe saam met spesifieke boere. My rol is van dit om te analiseer en verwerk aan die data wat ons inkry en dan skryf ek ook die artikels wat na die chips toe gaan om verslag te doen van hierdie resultate. So dis maar dit in 'n netedop.
As jy nou van die chips praat, wat bedoel jy daarby?
Wat is ons bedryfstydskrif. Die chipstydskrif kom elke tweede maand uit. So ons het so 6 jaar uitgawes. Dis of daar's baie inligting in al ons kernafdelings sit inligting in. Ons het daar's baie tegniese inligting. Soos ek sê, ons kultivarproewe kom daarin. Dis die moeite werd om 'n oog oop te hou vir hom.
Ja, verseker.
Ja, nou hy's nou aanlyn op beskikbaar. Skus, ek moet net dit ook noem so. Dit is 100%.
Enrique, die proewe kom al 'n lang pad. Kan jy so 'n bietjie geskiedkundige agtergrond gee waar en wanneer het dit begin en wat was die rede daarvoor?
Daar is 'n ryk geskiedenis, ja. Dit dateer heel wat verder terug as wat ek in my 10 jaar betrokke by ASA is. Om die waarheid te sê, het die werkgroepe in die middel tot laat 80's al oorsprong al. Daar was volgens oorlewering 5 kernmanne, groot geeste in die bedryf wat by mekaar gekom het by Leidenburg, onder andere Alekandral, Dr. Pierre Norkee, Skalk Grobbelaar, Sandveller wie se name nou ontgaan en dan oorlede Duf Bosman. En die man het dan nou weet beraadslaag oor hoe gaan hulle nou maak en die dinge vorentoe vat en so het die simposiums wat ons vandag ken hulle oorsprong uit die jaarlikse werkgroepvergaderings wat die manne al van die gang gekry het. En daar was blykbaar so 17 werkgroepe daai tyd al waarvan 4 of 5 goed funksioneel was. 'n Vinnige storie as jy nou in gedagte hou op watter vlak die simposiums vandag aangebied word. Gert Bester, ons vorige voorsitter van die direksie, wat ook bitterlik betrokke was by navorsing al die jare, hy vertel my dat met die tweede amptelike werkgroep bijeenkoms by Mykonos onder en het hulle nog geskarrel om 'n tree-projekter by beskikbaar te kry en het met 'n flipval sakkie en koukies proefresultate vir die ouens aangebied. die eerste vergadering, die eerste vergadering wat symposium status gekry het, was by Loskop Dam gehou destyds en uiteraard het die groepe en proewe ontstaan omdat die manne die waarde daarin gesien het om saam te toets en bespreek en antwoorde te kry, soos wat enige wetenskap maar ontwikkel. En Gert Bester het ook het vanaf die jare 1993 baie belangrike werk by hom in die Oos-Vrystaat begin doen, rakende bemestingsriglyn proewe daai tyd en dis meer en dis ook hy en Dr. Ben Pieterse wat 'n vorige navorsingshoof van ons was, wat in die middel 90's die dryf begin het na die wetenskaplike verantwoordbaarheid van die proewe soos ons dit vandag doen, die statistiese uitleg en verwerking wat dit geloofwaardig en korrek maak. So die boere wat nou al vir baie jare ingekoop het in die uitvoer van die proewe op hul plase, sien die groot waarde daarvan om op hulle eie grond die prestasie van nuwe kultivars eerstehands te sien. Ek dink aan Mossie Jongbloedboon in Limpopo, Aldebert de Villiers onder in die Sandveld, Gert homself, Isak Kronjofanus vanself wat op diep spore getrap het in die Vrystaat proewe, Johan Odendaal by Petrusburg waar die proewe ook al monde geword het, dis al 21 jaar plus gedoen word, om André Prins by Douglas, dis die manne wat die proewe gekry het waar dit vandag is, en die kultivarproewe se doel is op die ou einde om die kultivars onafhanklik te toets, kommersieel beskikbare nuwes en bestaandes in die verskillende streke van ons land, om hulle potensiaal vas te stel in elke streek op plaasvlak.
Nou, hoe word hierdie proewe befonds en hoe word besluit watter produsente en maatskappye gaan daarin deelneem?
Die proewe se bestaan is te danke aan hierdie boere op wie se plaas ons die proewe uitvoer. So omdat die proewe gedoen word in hul normale praktyk inskakel, dra hulle die insetkoste, implemente, gewasbeskerming, kunsmiswater ensovoorts. En staan hulle aandag en tyd goedgunstiglik af om die uitvoering en sukses te verseker. So sonder hulle kan ons dit absoluut nie doen nie. Maar ek moet ook dan nou melding maak van die saadhuise wat deelneem aan hierdie proewe en hulle kultivars inskryf. Hulle verskaf dan nou die moere wat ons benodig en help ook daadwerklik met plant en oes daar en betaal ook in van die werkgroepe inskrywingsfooi per kultivar in. So daar's ook 'n geldjie wat daar inkom en verder word daar ook 'n klein bedrag bewillig deur Aartappel Suid-Afrika aan die werkgroepe vir die suksesvolle afhandeling van elke proef. So enige boer wat bereid is om hierdie perd op te saal, kan ons nader dat 'n mens gesels oor proewe. Maar in my ervaring is dit ook maar nie vir enige een wat daardie vlak van toewyding en opoffering kan en wil volhou nie. En daarom is ons so dankbaar oor ons langtermyn toegewyde medewerkers.
Ja, wat word alles tipies in so 'n kultivarproef gemeet en ontleed, Enrika?
Ons probeer om al die relevante inligting in te samel en in ag te neem. Dit raak nogal 'n stewige pakkie op die ou einde van die dag. So tipies kyk ons na uiteraard na dinge soos grondontleding, bemesting toegedien, weer data, ook fisiologiese ouderdom van die moere wat geplant word is ook belangrik, standpersentasies na opkoms, halmtellings per kultivar. Ons meet chipkleur, SG, droommateriaal, wat die LNR vir ons doen, en dit gee ook weer die geskiktheid van sekere kultivars vir die verwerkingsbedryf of nie. En dan wat ons self egter invorder en meet op 'n oesdag, deur te weeg, fisies te weeg, is direkte opbrengs op die land. So daarna sorteer ons per kultivar 'n gedeelte van die opbrengs van die proef in grote groepe en klasse, om weer te weeg en dan vas te stel hoeveel van elke grootte, as jy nou dink, large, medium, die hele metode en hoeveel van elke kultivar daarvan uitmeet en dan wat die kwaliteit is van daardie proewe, klas 1, klas 2, klas 3, so ons weeg die hele spul. So, 'n aardappelproef is uiteraard 'n proef wat groot gewigte oplewer, so dit neem tyd en sweet om so te weeg en in te vorder en daar moet ek ook weet dankie sê vir ons ongelooflike medewerkers en die ouens en vrouens wat die saadhuise verteenwoordig en help op so 'n oesdag, want dit kos groot spanwerk en 'n liefde vir die saak. Maar nietemin daarna word markpryse ook gekombineer met die data om 'n bemarkingsindeks vas te stel. So dit sê dan nou watter kultivar die beste sou vaar op die mark gebaseer op hoe hulle vaar in groot groepe en kwaliteit. En ons kyk ook na siektes of die effekte teenwoordig op die kultivars. Mens begin nader aan sien byvoorbeeld watter is meer tolerant teenoor spesifieke siektes en watter kultivars toon watter geneigthede. Ek kan tong in die kies noem, die natuur het ons selfs al verskeie kere kom wys watter kultivars is meer smaaklik as ander nog voordat ons kon proe. Eystervarke het ons al gekry wat lekker bekkig kultivars uitproef vir hulle kom vreet, hulle vreet party en los ander. So dis baie baie oulik om dit so te sien ook. Alhoewel hulle virinne weer, maar dit vertel ook 'n storie.
Wat maak julle met die data wat uit die proewe gegenereer word?
Nee Marie, ek voer hierdie proewe uit in 'n statistiese proefontwerp, so daarom kan ek ons opbrengsdata statisties verwerk met behulp van data-analise sagteware. Dis maar net om te verseker dat ons betroubare en kwaliteit resultate voorsit. So mens kan nie vir iemand aanbevelings of selfs raad gee op objektiewe waarnemings en resultate wat jy so met die oog skat nie, en dis word die data dan nou onderwerp aan hierdie behandeling om dit daarom ordentlik geloofwaardigheid te verleen. So ek kan ook noem, ons probeer altyd om die proewe so lank as moontlik op 'n spesifieke plek te doen, want die ideaal is om jare te kan vergelyk en die stabiliteit van kultivars te bepaal oor 3 of selfs 5 jaar tydperke, en dis ook iets wat ons by die artikels bywerk. So verder verteer ek dit maar net al die inligting en al die ander relevante data en op die ou einde dan kom dit dan soos ek genoem het in 'n artikel formaat in die CHIPS tydskrif. So elke CHIPS tydskrif sal 'n spesifieke streek se resultate bevat in 'n sekere tyd van die jaar.
Dit was Enrique Verster met wie ek gesels het. En hier is professor Johan Willemse met sy ekonomiese oorsig.
Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse, ek met julle gesels. Ja, ons is nou hier in die puivlak, vooral die lang naweke, so alles skommel rond. Maar dankie en skade genade vir die ondersteuning. Nou, dit reën hier in die sentrale dele nogal redelik bo normaal in die laat somer, en daar is gebiede waar dit op 'n keer regtig, mens sê die boere deurnat raak. En het lyk vir my hier is nog redelik reën in proses. Nou dit begin skade maak aan die sojabone en droëbone, en natuurlik ook dit vertraag die strooproses as die lande baie nat is. So vroeë leweringsfamilies op droë lande is besig om bietjie agterweë te raak. Dan die begroting, ons praat baie daaroor. Nou ja, daar's nog steeds 'n gestoeiery in die parlement aan die gang met allerlei triks tussen die partye. Wat eintlik, hoe sê die Engelse, die bal verder in die pad afskop. Maar in elk geval, die feit is, ons staatsbegroting, sy uitgawes is onvolhoubaar, staatsskuldvlakke is buite verhouding hoog op 75% van die BBP, en terwyl die riglyn vir ons tipe ekonomie 45% is. En dan ook so wat 'n kwart van die staatsbesteding gaan om skuld te diens. Nou die dilemma daarmee is, daar is dan nie geld oor vir infrastruktuur en investering om groeiprojekte te skep, alles gaan in sosiale besteding in. So ergens gaan hier iets gebeur in die volgende rukkie, so kom ons kyk, want ons kan nie so aanhou nie. Dit is nou maar waar ons is. En dan ook miskien ook hierby sê, die ontvanger van inkomste het berig die afgelope belastingjaar wat nou einde Februarie geëindig het, 1,85 triljoen rand ingesamel. Dis natuurlik geld wat uit ons sakke geneem is. Maar belangrik, onthou daar is in hierdie begroting wat rondgestuur word, 3 miljard, so wat 3 miljard rand ekstra begroot vir hulle, sodat hulle meer belastingpligtig is binne die net kan kry. So hou maar jou belastingsaak op datum, dit is onvermydelik dat hulle aan jou deur gaan klop. Maar natuurlik as hulle dit net weier kan maak, dan beteken dit daar kom meer geld in, maar ons hoop die politieke partye buite die ANC kry dit reg om die besteding in toom te hou. Nou natuurlik die dilemma is ook buitelandse investering met al hierdie gestoeiery, is ons investering besig om te daal, kapitaal vloei die land uit. En ons kan nie so aanhou nie, natuurlik ook staatseffekte, onthou gelukkig het ons nie te veel buitelandse kapitaal en staatseffekte nie, maar dit vloei ook uit wat die rentekoers op staatsskuld laat styg, op nuwe staatsskuld. Dan die rand, bykie begin verswak, hier nou 1850, baie luisteraars vraag my, waar gaan die rand? Ek wil nou nie sê, ekonome gooi daard nie, maar dis omtrent pylveertjie spel, dis nie seker waar hier die boord gaan tref, die ek wil nog steeds bly sê, die risiko bly, as dinge verkeerd loop, dat die rand baie vinnig kan verswak. So kom ons hou duim vast, dat hy hier rond bly, ek sê nie banke, sê ons is redelijk goed gewaardeer, miskien een bykie te swak, so daar is van hulle wat sê dit kan sterker word. Nou die olieprys het ook stadig begin stijg, maar gelukkig april maand, het ons nou al een ampere rand een liter prys daling gekry wat help. Dan ook, ons praat oor die goudprys, het blyf my een baie goeie aanwijzer van risiko's in die buitenland, hoe beleggers na die wereld kyk, en goudprys op die oomlik oor die 3100 rand per ton. Nou, dit is, en saam daarmee het beleggers in Amerika die top 500 maatskappye begin geld onttrek, en die aandele van hierdie maatskappye het vanaf neer Trump begin het in januari met bykans 10% gedaal. Nou, ek het nou die dag gesien, dit is baie miljarde dollars wat mense op papier armer is. Straks genoeg, by ons het aandeelpryse redelijk gestyg, sedert begin januari amper so 7%. Nou ek gaan my nie uitlaat hoekom dit gebeur het nie, maar ek dink dit wys vir my, daar is maar baie onstabiliteit. Maar deel hiervan is ook natuurlik, onthou die goudmyne beleef op die oomblik 'n baie goeie tyd met die baie hoë goudprys en wat daarmee saamgaan. Dan 10-1, wanneer jy hierdie opname hoor, of die radio-uitsending, meneer Trump sal op 2 april bekend maak wat er lande uit tariewe op gaan instel, maar het lyk op die oomblik asof dit redelijk wyd gaan wees, alle lande waarmee hy 'n probleem het en waar haar tekorte is. So, ons gaan moet sien wat gebeur, allemaal is op etekole, maar hulle sê, jy gaan 'n maand uit hê om met hulle te onderhandel, so kom ons kyk, hoe speel dit uit, vir ons is gewone mense, is dit buiten ons hande. Dan is interessant, Mexico was altyd 'n verskaffer van wit mielies, of hulle is die ander land in die wêreld waar wit mielies gebruik word, hulle is sogenaamde tortillas, en dis tussen ons en Suidelike Afrika, waar die meeste wit mielies produseer word. Nou, baie interessant, die laaste klompe jare, het Mexico een netto invoerder van mielies geword. Hulle wit mielie voorraad is laag, so hulle gaan ook nie uitvoer na ons toe nie, alhoewel daar verwag word dat ons 110.000 ton wit mielies gaan invoer tot einde april. So ja, net interessant, en die meeste van hulle mielies kom uit die VSA, omtrent so 25 miljoen ton, so hulle voer omtrent so die helfte van hulle mielies uit. Kom ons wat 'n advertensie breek, dan gesels ons verder.
Die haalseisoen is ongelukkig nog nie verby nie. In slegs die afgelope week is daar ernstige skade wyd verspreid aan bone, sojabone en pekanneute gerapporteer. Is jy gemaklik met jou versekerde waardes van genoemde gewasse? Onthou, jy kan nog 'n aanpassing op jou polis doen. Kontak jou skadegenade verteenwoordiger sommer nou as jy belangstel. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
Welkom terug, luisteraars. Ja, versekering, dankie en skade genade, is een van die goed wat die mens maar mooi in die oog moet hou. Die voordeel is, hulle is in die platteland, hulle verstaan ons behoeftes, maar hersien maar jou versekering van tyd tot tyd. Dis iets wat toch al vir baie kante toe kan snuit. Rondom die markte, Amerikaners het so paar dae gelede hulle voorlopige plantvoornemens bekend gemaak. Nou interessant, daar volgens vir die Amerikaners so 5 miljoen meer akker mielies plant. Nou, dis so amper oor die 2 miljoen hektaar. Hulle sit so rondom 34 miljoen hektaar. Nou, onthou ons sit so op 2,5 miljoen hektaar. Dit geef jou idee van die skaal waarteen dit daar gedoen word. Dan ook in terme van hulle koring, wil hulle ook minder plant, so of baie dieselfde 45 miljoen akkers, dat is so rapsie oor die 2 akker op 'n hektaar of per hektaar, so dit is so 25 miljoen hektaar koring, ons het so op 500-600.000 hektaar. Hulle soeboon aanplantings laar, 4 miljoen akker laar, so amper 2 miljoen hektaar, dit so na in die orde van 40 miljoen hektaar wat hulle gaan plant, nou ons plant so rapsie oor die 1 miljoen hektaar, 1.5 omtrent, so net vir julle skaal te gee dan. Ook die competitiekommissie het bly maar hulle pols op, hou op voedselpryse, ons is bekommerd dat hulle baie graag wil inmeng, maar hulle het nog hulle pluimpie gegee in die sin van ons weet witmeliepryse het baie skerp gestyg. Ons weet ook witmelieverbruik het gedaal die laaste jaar as gevolg van die hoë pryse. So dit is wat aan die gang is. Daar soos jy had het gesê, die prys van wit mieliemeel het baie minder gestyg as die mielieprys en hulle is nou natuurlik baie gelukkig daarmee. So ons het ook gepraat laas week van die groter oeskattings wat nou ook help om pryse laer te druk. So die markkontrak het gesluit, ons is nou in proses na Julie maand toe en die pryse bly maar laer beweeg soos die goeie weer soos dan die voortduur. Wit mielies hier rondom R4000 per ton en is nou baie eindelijk by die geel mielieprys wat ook rondom R4000 per ton is. En ja, dit begin nou so raak dat daar in seker gebiede is waar redelike witmielies in veevoer sal ingaan en die kans bestaan dat die witmielieprys in die volgende weke onder geel gaan indruk en insak en dan gaan ons witmielies in die veevoer maar kry soos 3 jaar gelede. Sonneblompryse het ook begin bietjie vasgesteek met die stroopproses wat stadig begin, maar het sit hier op die oomblik so op 8800, 8900, het lyk toch of het bietjie wil begin herstel en vasgesteek het, natuurlijk gekoppel aan die Amerikanerse laar aanplantings van soja. So sojaboonprys het ook bietjie begin sywaarts beweeg, lyk of hy wil kop optel hier rondom 7500, 7600. So ja, die stroopproses is nou vertraag met die redelik baie reën in die centrale en oostelike dele. En natuurlik, soos gesê, die risiko's die pele spring oop en af as jy redelik opbrengsverliese. Koring wil ons nie erg meer oor praat nie, dit voel vir my soos 'n stiefkind in die arme boere daar in die Wes- en Suid-Kaap, hulle saai nou, hulle praat van saai in daardie gebiede en wag vir die winterreën. Onthou net, hulle het die vreeslik baie opsies, dis koring en canola wat hulle kan meer rondspeel in lupine, maar hulle is in 'n drukgang. En dan aardappelpryse ook redelik laag, hier by die R60 tot 10 kg sakje, hy beweeg maar daar rond vir alle klasse. Maar met die baie reën in die Vrystaat wat op die oomblik in die mark is, kan dit probleme skep met kwaliteit voor. En toe aardappels hou nie van baie water nie. Dan in die veemarkte, dis maar die siektes wat regtig 'n groot risiko bly, back and close hier het ons gepraat, die KwaZulu-Natal zone is uitgebrei en daar is baie groot gevoeligheid daaroor. En dan die hoenderboere, amper sê ek, voelboere, hoenderboere, is baie bang vir voelgriep in die winter, want ons het al gepraat in Amerika, wat daar aan die gang is met iets soos 150 miljoen hoenders wat van kant gemaak is weens voelgriep. Nou iets anders interessant, voor ons oor die beespryse praat, beesslagcyfers, luister asseblief, van 2024 laas jaar, het ons amper 18.500 meer beeste per maand geslag as 2 jaar terug. Dit geef jou 'n aanduiding van die druk wat daar was op boere in laas jaar met die min weidings, die droogtes, om al hoe meer vee te bemark. Nou, dit beteken natuurlik dat hierdie hoeveelheid wat in die mark absorbeer is, 8.500 per maand extra ten 2 jaar terug, pryse onder druk gehou het. So, pryse bly nog onder druk, alhoewel boere berig daar is streke waar pryse begin kop optel. Klas A hier bietjie op R75 per kilogram, speenkalvers begin ook hier van R35 tot R37 per kilogram beweeg. En ek dink soos die aanbod daal met beter weidings, gaan dit 'n effek hê. Dan die skaapmark. In 2024, luister gou na die syfer, was 24.000 meer skape per maand gemiddeld geslag as 2 jaar gelede. So daar was baie groot kudde uitslagting en natuurlik nou is die aanbod minder, dit het redelik gereën in die Karoo en Noord-Kaapstreke en die prys is hier op pad na 100 of reeds by 100, 102 rand per kilogram en paasvakansie is gewoonlik die nuwe hoogtepunt. Dan die wolmark begin ook so 'n bietjie kop optel, goeie nuus vir die wolboere, skaapboere. Die RWS aanwyser op die oomblik so by R188 per kilogram. Dis heel wat beter as die nie gesertifiseerde wol. En dan natuurlik goeie kwaliteit, so amper R30 per kilogram beter op 220. Dan vark en hoenderpryse bly maar sywaarts, alhoewel daar 'n berig is dat dit bietjie gaan begin kop optel. Is daar nie veel verandering nie. En die eierproduksie, goeie nuus vir verbruikers. Laas jaar was daar 4 miljoen hoenders meer in produksie, eiers of henne, meer 4 miljoen henne meer in produksie as 2 jaar terug met voorgriep. So daar is op die oomblik so 24 miljoen henne. So eierpryse gaan stadig begin sak soos wat die voorraad toeneem. Nou, geniet julle naweke, geniet julle weer en ek hoop daar waar jy bly is dit mooi weer en waar jy reën nodig het dat dit val. Groete van Johan Willemse.
Jy luister na Landbou Radio.
My volgende gesprek is met Corrie Swanepoel, senior navorser by die Landbou Navorsingsraad, wat met ons gesels oor langtermyn grondmonitering. Corrie, baie welkom by Landbou Radio. Julle is tans besig met 'n projek oor langtermyn grondmonitering. Vertel vir ons wat presies dit behels.
Ja, dankie. Die langtermyn grondmonitering is 'n projek wat geloods is deur die Departement van Landbou. En hulle het so 'n paar jaar terug 'n paar behoeftes geïdentifiseer en geprioritiseer rondom die stand van landbouhulpbronne in Suid-Afrika. Daar's 3 projekte wat hulle op die oomblik geloods het. Een is die veldmonitering, klimaatmonitering en dan die projek waarmee ons op die oomblik besig is, die grondmonitering. So die idee is om te kyk wat is die huidige toestand van ons landbouhulpbronne en dan spesifiek hoe verander dit oor tyd. Vir die grondmoniteringsprojek waarmee ons nou besig is, het ons 2000 punte wat oor die land geïdentifiseer is. En hierdie punte is spesifiek gekies om verskillende klimaatstreke te verteenwoordig, verskillende grondtipes en dan op verskillende landboupraktyke en gewasse. Soos byvoorbeeld van die punte sluit in boorde, van dit sluit in akkerbou, van dit is kommersiële plase, van dit is klein boere. So ons probeer regtig die hele skaal van boerdery in Suid-Afrika verteenwoordig met hierdie punte wat klaar gekies is. En spesifiek is dit punte wat binne in landbougronde val. So die idee is dan dat ons oor 5 jaar weer teruggaan en dan weer na 10 jaar by dieselfde punte, sodat ons 'n idee kan kry van wat gebeur oor tyd met ons landbougrond. So as ons nou by die punt kom, dan beskryf ons die grond. Ons kyk na enige indikatore wat vir ons 'n aanduiding gee van grondgesondheid of veldgesondheid, byvoorbeeld erosie of bosindringing of oorbeweiding. En dan neem ons grondmonsters, een monster van die boogrond en een van die subgrond, wat ons dan na die laboratorium te stuur vir net vir standaardontleding soos pH en fosfaat, magnesium, natrium, kalium, kalsium en so aan. Tekstuur en dan spesifiek kyk ons ook na die organiese koolstof. Dis nogal belangrik, want organiese koolstof gee vir ons 'n aanduiding van grondgesondheid en 'n hele klop goed wat daarmee saamkom.
Hoekom is dit belangrik om grond oor die langtermyn te moniteer en watter impak kan dit hê op landbou en omgewingsbestuur?
Die langtermynmonitering kan help om enige veranderinge in sê nou maar grondgesondheid of grondvrugbaarheid oor tyd beter te kan verstaan. En enige bestuursbesluite wat ons kan neem of bewaringsinisiatiewe moet gebaseer word op fisiese data. Dit kan ons ook byvoorbeeld help om vroeë waarskuwingstekens raak te sien, soos as daar 'n probleem is rondom degradasie of erosie of voedingstekorte, is dit dan iets wat ons betyds kan raak sien en kan prioritiseer om te help dat dit nie vererger nie of om te help om dit te voorkom. Ons stel dan ook spesifiek belang in die impak van klimaatsverandering op landbouhulpbronne. En daarom is hierdie 3 langtermynprojekte wat nou saamloop, die klimaatsmonitering, die veldmonitering en die grondmonitering, ideaal, want dit vul mekaar baie goed aan. Dit gee ons regtig 'n unieke stel data vir navorsing en vir modelle wat ons nodig het om vir uitskattings te maak en beplanning en dit kan ons dan ook help met beter bestuur op die grond.
Corrie, hoe verskil hierdie projek van vorige grondopnames en klassifikasie-inisiatiewe in Suid-Afrika?
Grondken het eintlik 'n baie lang geskiedenis in Suid-Afrika. Die eerste grondopname wat ons op rekord het is alreeds in 1899 gedoen. En kort daarna in 1920 het die Departement van Landbou 'n reeks inisiatiewe begin om te kyk spesifiek opnames te doen vir besproeiing. So hierdie was nou nie op 'n groot skaal nie, dit was meestal net rondom riviere. Maar geleidelik het die opnames begin uitbrei oor die land en hier teen 1950, 1960 se kant het ons al vreeslik baie opnames oor gronde gehad in Suid-Afrika. So ons weet eintlik al reeds wat se tipe gronde ons het en hoe lyk die verspreiding. En een van die produkte wat uit daai opnames uitgekom het is die landtipe data wat 'n absolute vreeslike ryk bron van inligting is wat ons vandag nog gebruik. Daar's 'n hele paar ander inisiatiewe gewees in die verlede hier rondom die 1990s was daar ook 'n klomp opnames deur die land gedoen. Maar wat ons nou spesifiek anders ter maak as die res is ons wil net kyk wat se gronde daar is nie, want soos ek sê ons het reeds eintlik al 'n goeie idee hoe lyk die gronde en die verspreiding daarvan. Ons wil spesifiek kyk hoe verander dit oor tyd. So van ons datapunte wat ons gekies het is data wat al reeds in die verlede gemoniteer was of punte wat waarvan ons reeds inligting het, en dan die hele idee is omdat ons weer en weer na hierdie punte toe wil teruggaan, gaan dit vir ons vreeslik waardevolle inligting gee oor verandering oor tyd. So hierdie is spesifiek verandering oor tyd en dan ook in kombinasie met die klimaatdata en die veldtipe data help dit ons om probleemareas te identifiseer.
Hoe kan die data wat deur hierdie projek versamel word gebruik word om beleid en beplanning in Suid-Afrika te verbeter?
Wel, mense het regtig goeie en betroubare data nodig vir enige strategiese beplanning of volhoubare grondgebruik of effektiewe omgewingsbestuur. En inligting oor grondgesondheid of degradasie kan help om aan hierdie strategie te werk en om grondvrugbaarheid te beskerm of om erosie te voorkom. So ons fokus regtig baie op volhoubare boerderypraktyke ook, en dit is belangrik om te kan meet wat is die impak van die verskillende praktyke op grondgesondheid, sodat jy kan sien wat se strategie werk in watter area en wat werk nie. Deesdae is daar ook 'n vreeslike groot belangstelling in veral grondkoolstof met die agtergrond van koolstofkrediete in die landbou. En hierdie opnames is nou nie genoeg om in genoeg detail om regtig te kan bepaal of die grond se koolstofvlakke so verander dat 'n boer kan aansoek doen vir koolstofkrediete nie. Maar dit gee regtig vir ons 'n baie goeie basislyn van wat is realisties en wat se tendens oor die algemeen aan die gang is in die land rondom koolstof. En dit help ons regtig om modelle te gebruik om van hierdie vrae te kan beantwoord.
En net so laaste vraag, Corrie, wat is die grootste uitdagings waarmee jy te doen kry in die implementering van hierdie projek?
Aangesien ons omtrent 2000 punte het wat oor die land versprei is, en omdat dit spesifiek punte is wat in landbougrond lê voorkom, is by verre die grootste uitdaging vir ons om toegang te kry tot boere se plase. So ons het byvoorbeeld net 'n lys met GPS-punte gekry wat ons moet gaan moniteer, en daar's nie enige kontakbesonderhede van boere of enige plaasname by betrokke nie. So wat ons dan nou maar doen, is ons begin in 'n area, ons kry 'n kontakpersoon, ons vra vir hulle om ons te help om van die plase te identifiseer en kontak na name en nommers te kry van die boere sodat ons afsprake kan maak by hulle. En hierdie hele proses is ongelooflik tydrowend. Die opname self is baie vinnig. Dit vat miskien 'n halfuur, dan is ons klaar, maar dit kan ons miskien 'n halwe dag vat net om by 'n plaas in te kom. En party boere is dan nou vanselfsprekend nie baie opgewonde om ons op hulle plase toe te laat nie. Dis heeltemal verstaanbaar. Veiligheid en wantroue is van die grootste redes hiervoor. Maar ek wil dit net weer baie duidelik maak dat hierdie is glad nie 'n opname om te vir enige iemand om te kom kyk wat op jou plaas aangaan nie. Dis uit en uit 'n monitering projek waar die waarde van die projek is nie die feit dat ons daai een monster kom neem nie, maar die feit dat ons 'n paar keer gaan terugkom na dieselfde punt toe om te kyk hoe verander die grond se kwaliteit en enige indikatore rondom grondgesondheid, sodat 'n mens kan weet wat se tendense aan die gang in die land en waar die probleemareas is. So ja, net om toegang te kry tot mense se plase, dink ek is ons grootste probleem op hierdie stadium. Van ons ander probleme is ook dat ons het maar net nie vreeslik baie mense wat ons kan help nie. En om 2000 punte oor die hele land op te moniteer is ook maar 'n groot logistieke proses. So dit vat lank. Ons het omtrent nog 3 jaar oor vir hierdie opname. En maar ten minste het ons al begin vordering maak. Ons het meeste van die opnames in Gauteng al afgehandel. Ons het al begin in Limpopo en so 'n bietjie in die Noordwes, en dan het ons ook 'n span in die Vrystaat wat besig is met hulle opnames. So ons is baie opgewonde oor die data wat inkom en ons sal kyk hoe vorder dit verder.
Ek het gesels met Corrie Swanepoel, senior navorser by die Landbou Navorsingsraad.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Dis dan al wat ons vandag kon inpas. Môre is 'n propvol Landbou Radio terug. Totsiens, tot dan.